Kuna mmoja ameandika wakati ukizungumzia masala ya khati za Kiarabu kama ilikuwa zikitumika, kama ni kweli hata hati zao zimehifadhiwa kwa Kiarabu. Mfano chifu wa Wahehe Iringa akiitwa Mwenyegumba Mkwawa, Mkwavinyika, andika Mkwawa, jina lake ni la Kiislamu ni Abdullah. Aliandika barua ya Kiarabu kwenda Pangani kwa ndugu zake chini ya utawala wa Abushiri, Abushiri bin Salim. Mpaka kuna mji pale, kuna kijiji cha Abushiri hapo Pangani, Abushiri. Sawa, kwa Abushiri bin Salim na Bwana Heri kuwaonya wavamizi wa Ujerumani mwaka 1894. Barua ipo makumbusho, na Abdallah Mkwawa aliandika kwa Kiarabu, na hii ndio sawa, hakuna anaweza kuuficha ukweli huu. Maandishi ya Kilatini yameingia baada ya kuanzishwa skuli za Mjerumani kidogo na Mwingereza, ndio wakaanza kuandika kwa Kilatini. Kiswahili kikaingizwa katika maandishi ya Kilatini ya ABC. Na ukiandika hivyo utapata kazi, utakuwa karani, utakuwa tarishi, utakuwa kadha, upata kazi. Wakoloni walikuwa wakiwatumia watu kuwapa ajira, watu wakawa wanasoma. Lakini humo humo alikuwa mpana mpango wa kuwaritadisha wanaosoma katika maskuli. Ukiingia katika skuli zao, basi unatakiwa uritadi. Na wengi waliokwenda skuli kwa wakati ule waliritadi kweli, wakatoka kwenye Uislamu kwa sababu ya skuli. Watu wengi wakaharamisha kwenda kupeleka watoto wao maskuli, kwa sababu kule ilikuwa ni kwenye kuritadishwa. Watu wakawa wanakwenda madrasa, sio madrasa, sio madrasa. Msije mkaona kwamba eti mambo ya taaluma yameletwa na mzungu, kwamba mpaka ili usome na usome kwa mzungu ndio utakuwa mtaalamu, kwa sababu wazungu wenyewe walikuja wakaikuta miji tayari ishajengwa kwa kiwango kikubwa cha ajabu. Handasa Islamia ilikuwa kwenye kiwango cha ajabu kabisa, majengo yashajengwa. Walipokuja Vasco da Gama alikuta miji imejengwa ala atrazi al-islami, misikiti na kila kitu. 1498 miladia, 1498 ndio Vasco da Gama amekuja katika ardhi hizi, katika mwambao huu wa Afrika Mashariki, akayakuta haya mambo tayari hapo, watu wamejenga majengo. Utajenga vipi kama sio engineer? Lakini alikuta miji ya Kilwa, Bagamoyo, Mombasa, Lamu, Unguja, tayari kumeshajengwa, kuna majengo na watu wanaishi na kuna maendeleo. Majahazi yamejengwa, watu wakisafiri kwenda sehemu mbalimbali katika ulimwengu kwa biashara. Sasa wao baada ile ya vita ya msalaba 1490 na kitu, na kuiangusha daula ya Kiislamu kule Spain, Andalus, sio? Baada ya kuiangusha ile daula ya Kiislamu, bila shaka kuna baadhi ya makosa yalitokea, wakatumia udhaifu ule, dola ya Kiislamu ikaangushwa Spain baada ya kuwa ilisimama kwa muda wa miaka 800 au zaidi. Ulaya yote ile magharibi, hasa Spain, ilikuwa iko chini ya Uislamu. University zikafunguliwa, vyuo mbalimbali, wakasomeshwa watu kwenye ustaarabu, kwenye kilele, kwenye kima cha ustaarabu na maendeleo na elimu. Lakini ilikwenda mambo yakaporomoka, na wao wakawa wanajipanga wakiiangusha Spain, wakaichukua. Sasa baada ya vita ile msalaba, wakaazimia kupita miji yote ambayo Uislamu umeshamiri na kuichukua wao. ndio msafara ukatoka huko Lisbon. Lisbon ni wapi? Ureno. Ukishirikiana na makasisi wakubwa mapadri kutoka Spain. Kutoka jahazi, msafara wa kwanza na msafara wa pili wa Vasco da Gama, wakitafuta njia nyingine ya kufika bara Hindi, kwa kuwa bahari ya Mediterania haipitiki. Tayari pale ilikuwa imetawaliwa bahari ile na Ottoman Empire. Dawla Uthmania ndio imetawala eneo lile. Hakuna anaweza kukatiza ovyo ovyo. Kwa hiyo ikawa watafuta njia nyingine ya kufika bara Hindi. Ndio wakateremka na bahari kwenye fuko ya Afrika ya Magharibi, wakaenda mpaka wakafika kwenye rasi ya tumaini jema. Wanaita na Cape of Good Hope. Cape of Good Hope. Si skuli mwasomesha mambo hayo? Cape Town yuko. Wakazunguka kwa kupitia Cape Town, yani Janub Afrika, wakapanda nao Mozambique mpaka wakafika mji unaitwa Sofala Tibri. Sofala ya mchanga wa dhahabu, na makao makuu yalikuwa Kilwa kisiwani. Wakafika wakakuta Kilwa imeshamiri katika biashara na uchumi wake uko juu kabisa, biashara ya dhahabu kutoka nchi za kusini, Rhodesia huko, maana kilikuwa pia iko chini ya daula ile. Kuchimbwa dhahabu huko, kuchukua huko, yaletwa Kilwa, yasafirishwa yapelekwa bara Hindi, yapelekwa Arabuni, yapelekwa wapi, na pembe za ndovu, ngozi za chui na vitu mbalimbali, mbao, misonobari na nini, kusafirishwa, watu wakifanya biashara. Nchi ilikuwa yuko kwenye kima. Kwa wale walikuja kama majasusi kuja kupeleleza, kuangalia kuna kitu gani kinachoendelea. Kwa hiyo wakastadi pwani yote hii, wakaona yaliyoko. Hasadan min indi anfusihim, hasadan min indi, kwa sababu ya uhasidi ulio kwenye nafsi zao. Wakaja na manuari kadhaa za kijeshi, wakavamia miji ile, wakaipiga, wakaichoma Kilwa, waliichoma Mombasa, ikapigwa sana. Watu walipambana, lakini walikuwa na silaha za kienyeji na walikuja na mizinga na silaha za moto kwa wakati huo. Wametawala miaka 200 mambao wote huo. Waliutawala kwa muda wa miaka 200. Kwa hiyo mwaka 1500 mwanzoni, yani mwishoni mwa 1400, yani na 98 mpaka 1500 na kuendelea mpaka walipotolewa 1700 na kitu, miaka 200 takriban wametawala Wareno. Lakini mwaka 1990 kule Madrid palichezwa mechi moja kali sana ya kusherehekea miaka 500 ya kuangusha utawala wa Kiislamu. Mechi, mashabiki wa mpira mpo, tutashangilia, lakini mechi maalum imeandaliwa kutimiza miaka 500 ya kuangusha daula ya Kiislamu Spain. Fuatilieni mtajua, kwa sababu msomi historia nyi. Lakini wakaangusha, wakataka kuangusha daula ya Kilwa na Zanzibar, daula ya Zanzibar kwa wakati huo, kabla haijakuwa daula ya Zanzibar, yani katika pwani ya Azania. Lakini walifika mpaka katika nchi za Omani na sehemu nyingine, wakaitawala vile vile Omani kwa miaka mingi, mpaka wale ufalme wa Yurbi walipopambana kule wakawatoa katika baadhi ya miji, wakabaki katika baadhi ya miji, lakini mwisho wakafanikiwa wakawatoa katika Muscat na miji mingine. Walimpiga Mreno Portuguese kumtoa, lakini ikawa bado amebaki katika mambao huu wa Afrika Mashariki. 1700 hiyo ndipo lilipotoka jopo la wazee wa Kimwambao, wakaunda kamati yao iende Muscat kutaka msaada wa kumpiga Mreno. Ndio msaidia sema Spain, Cordova, kuna mji uta Cordoba au Cordova ni Kurtubi, eh, ilianguka tarehe 1 mwezi wa 4 1492. Ndio kaanzishwa siku ya wajinga duniani. Haya, na mingine yameeleza. Lakini ala kuli hali, Waislamu wakataka msaada baada ya kuwa mara ya kwanza walitaka msaada kutoka Ottoman Empire. Akaja Amir al-Bey, Amir al-Bey kutoka Istanbul na manowari zake 13, akawapiga Wareno wakakimbia wakaenda bara Hindi. Wakadhani washaondoka. Waliagizwa na watu wa Mombasa na Mwambao wote kwa ujumla. Kwa hiyo wakawapiga wale wakakimbia. Wakaondoka zao, kumbe walikwenda kujipanga. Ottoman Empire haikuweka ulinzi wowote kwenye miji hii. Wakaondoka tu. Kweli wale wakarudi tena 1600 na kitu, sikumbuki tarehe ngapi, ndio wakajenga ile Fort Jesus pale Mombasa. Simejua Fort Jesus hii. Iko mpaka leo. Ngome ya Yesu. Wakaipiga Mombasa, wakajenga foti yao pale na mizinga yao, wakakaa muda waliokaa 1600 yote ile kwenda 1700, ndipo ilipotoka delegation ile wafd ya wazee wa Kiislamu kwenda kwa Yurbi kule Omani kuomba msaada baada ya kuwa watu wa Omani wamewashinda Wareno kwa mikataba ya kwamba ukimtoa Mreno watakabidhiwa Mwambao wote huo watawale wao. Wazee walikubali, maadamu wao ni Waislamu wenzetu basi waje watawale tu. Lakini kabla ya hapo ilikuwa zilikuwepo tawala zilizo mambo yakienda na miji imeshamiri. Sijui kama uko shule mnaposoma historia hizo zaelezwa, sijui, wallahu aalam. Kiwa watu wakenda, likaletwa jeshi kutoka Omani, wakapambana. Allah akakadiria pia Wareno wale walipata janga kubwa. Chakula chao na vitu vyao vyote vinachukuliwa kutoka Goa India, wanaletewa pale Mombasa na sehemu nyingine, wanakula, wanaendelea na mambo yao na kila kitu. Sasa wakati fulani ikatokea mapambano yakiendelea huku, chakula kilichelewa. Bahari, dhoruba kali na hivi, chakula kikachelewa, kilipokuja kishaharibika. Wakala chakula kile, wengi katika wale walidhurika, kangozi zinababuka, wakafa wengi tu. Allah aliwaua, qatalahumullah anna yufakun. Wakabaki wachache, wakashindwa, wengine wakakimbia, wakauachia Mwambao 1700 mwishoni. Na kule kukotokea kidogo hali ambayo si nzuri, Muscat, utawala wa Al-Yurbi ukaanguka, wakaja utawala wa Kibusaid. Kwa hiyo nao wakafuata mikataba ile ile mpaka 1802, ikawa sasa Mwambao wote huo chini wa Al-Busaid, utawala wa 1804 nadhani, eh, kama sijasahau, ilikuwa na 4 au na 2 na 4, kwa sababu Al-Busaid wametawala Mwambao huu kwa miaka 160, si mapinduzi 64, basi 160 wametawala. Ikawa utawala wa miji hii iko chini ya mtawala Kibusaid, na mtawala wa kwanza alikuwa ni As-Sayyid Sa'id bin Sultan Al-Busaid ambaye alitawala huu Mwambao kwa miaka 52, yani mpaka kufariki kwake mwaka 1856, akiwa yuko safarini akitoka Muscat kuja Zanzibar. Zanzibar na yote ilikuwa ni Zanzibar, yote ilikuwa kitu Zanzibar. Zanzibar si kisiwa cha Unguja na Pemba kama unavyofikiria watu. Zanzibar ni mwambao wote kutoka Sofala mpaka kaskazini mwa mto Webi Shebele Mogadishu, juu ya Mogadishu kwe Kismayu, Brava, Barawa, Amu, Malindi, Mombasa, Tanga, Pangani, Bagamoyo na Sadani huko, Mzizima, paka kufika Kilwa huko, na visiwa vya Mafia, na Unguja, na Pemba, yote hii ni Zanzibar. Sawa, hii pwani ya Tanganyika imekuja kuporwa, ingiwa nasema imeuzwa, aliyeuza ni Said Barghash 1800, mzee Mjerumani, kio tulikuwa Zanzibar, na mipaka inajulikana kwamba mpaka hapa pana jiwe hapa mwisho, lakini yote ni daula ya Zanzibar. Ala kulli hali, wakenda zao Wareno, ikaja daula ya Abu Said, tawala ukenda hivyo mpaka ikaja ikagawika, maana kile kwa utawala mmoja baina ya Zanzibar na Oman, kitu kimoja, umla moja, yani pesa moja, mtawala mmoja, bajeti moja, na kila kitu kimoja. Haya, alhasil ni kwamba walipokuja Wajerumani na uhasidi wao, wakafanya mambo mengi waliyofanya, wakataka kulazimisha. Sasa wao walikuja kisiasa zaidi, walikuja njia tatu. Taburi ya kwanza ilikuja majasusi na kupeleleza na kuangalia rasilimali zilizoko na watafaidika vipi. Wakaona kuna utajiri mkubwa sana katika mwambao huu na bara yake. Lakini pia lilikuja jeshi kwa ajili ya kutawala, lakini pia walikuja wamishionari kwa ajili ya kubatiza, kwamba wataka watu wao waliokuwa katika mwambao huu ambao walikuwa Waislamu kwa mamia ya miaka wawe Wakristo kinguvu. Sasa Mreno alifeli kwa sababu alikuwa atumia nguvu zaidi. Wale wakaona waingize sera za elimu katika kuwaridhisha watu. Baadhi ya makabila walikataa kabisa kujenga makanisa au mashule, wakayatia moto. Wengine walikubali wakasoma wakawa Wakristo, na wengine wakasoma biasma ambayo ni asma mustaara, majina feki, mtu ana jina la Kikristo lakini kumbe Muislamu. Asalullah alayhi wasallam. Kwa mambo mengi wakayabadilisha kutoka kwenye ule Uarabu wake. Kwa Waarabu walikuja humu hawakuja kama wakoloni, kama wanavyofundishwa shule. Wakoloni wa Kiarabu wamekuja kutawala, kuwatawala babu zetu. Babu zetu ndio walikuwa kuwaomba. Mnaelewa? Hao kina kubwa mwa mzungu ni wazee wa kidigo wa umu, walikwenda kuomba, walikwenda na makoti yao na vizibao, wakavaa makofi, wakenda wakaomba, njooni. Mkisoma historia utakuta wametajwa watu hao, walikwenda kuomba kutaka msaada, mje mtunusuru na balaa hili la hawa washenzi. Kwa hakuja kuvamia na wakaishi na watu katika na, lakini kama ni swala la utumwa ilikuwa lilikuwepo duniani, ndio maisha ya binadamu tangu wakati huo dunia ilipoanza. Kuna watu walikuwa ni watumwa wa watu wengine, na utumwa hauna kabila bwana. Na ukitaka kujua hivyo utakuta ndani ya makabila ya watu haya ya kibantu pia kuna watu ni watumwa, walikuwa ni watumwa wa watu fulani wa makabila wenzao, ni kwa sababu ni jambo lilikuwepo. Iwe kwa haki au si kwa haki, kwamba watu wetu au watumwa wetu, hili ni jambo lilikuwepo. Kwa hata wale wazungu walipokuja au Waarabu walipokuja kutaka utumwa, walikuwa wanaouza ni machifu na watu mbali. Ah, mimi na watumwa wangu 20, vipi mtachukua? Ah, nitachukua, auza apata pesa. Kwa ni jambo lilikuwepo, liliendelea hivyo mpaka lilipokomeshwa. Na huko uzunguni ndio usiseme. Sasa wewe angalia, angalia wazungu walipoingia katika mwambao huu na hizo biashara za utumwa zilizofanyika. Angalia nchi zao kama Amerika, wametoka wapi watu weusi? kama sio biashara ya utumwa kutoka Afrika. Haya, angalia idadi ya watu weusi waliopo Europe, yani Ulaya na Amerika, na idadi ya watu weusi waliopo katika bara Arabu wenye asili ya Kiafrika. Inamaanisha nini? Bali sisi tuna historia ya kuonyesha ya kwamba baadhi ya nchi za Afrika zimetawala Arabuni. Dawla ya Aksum ya kina Abraha, kabla hajazaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa Ethiopia au Habasha ikitawala nchi za Kiarabu. Waarabu walikuwa wametawaliwa na Waafrika. Unajua hilo? Kwa sababu mambo yanakwenda kwa noba na kwa zamu, yanakwenda na badilika, hawa watawala, hawa watawaliwa, hawa watawala hivi, itegemea na nguvu yenu. Kwa hiyo wakafanya biashara zao za utumwa, wakapeleka watu utumwani kwa maslahi yao, kwa sababu ya vilimo vyao na mashamba yao, wakawatesa, wakafanya kila namna, wakaiba na wakapora mali kutoka Afrika. Na sisi hatujawaita, babu zetu hawakwenda kuwaita wazungu, njooni, wao walikuja kama wavamizi. Lakini Waarabu walikuja kutawala humu. Sizungumzi kutetea Uarabu kwa sababu sina maslahi nao yote. Lakini tunazungumzia ule haki, na Waarabu ni ndugu zetu katika imani, na si wote pia. Kuna Waarabu wa Kristo au hakuna? Mafikiri wako tena wa Katoliki Lebanoni, ukifika huko si hao wameandika kamusi ya Al-Munjid? Wa Kristo wa Lebanoni, Waarabu, sawa. Lakini tunazungumza ili haki ilivyo, mpaka kuja utawala wa Kibu Saidi humu na kutawala Waarabu, ni wazee wa humu walikwenda kuwaita. Na faida zilizopatikana, waliijenga miji ambapo Wareno walipokuja waliivunja miji. Hebu niambieni, katika historia ni nani aliyejenga Dar es Salaam? Na jina Dar es Salaam linatoka wapi kama sio Sayyid Majid? Sayyid Majid ibn Sayyid Said bin Sultan Abu Said ndio kaijenga Dar es Salaam. Bandar Salam au Dar es Salaam. Walitaka kubadilisha maneno mengi kwamba irudi vile vile, hii mzizima, lakini imefeli. Dar es Salaam hivyo hivyo, kwa sababu kisema Dar es Salaam itakuwa ni Kiislamu. Dar es Salaam ziko mbili tu hapa duniani, Bandar Seri Begawan huko Brunei na Dar es Salaam Tanzania, sio? Brunei kuna Dar es Salaam pia, au shule ya Mjambiwa. Kwa Said Majid yamejengwa, na majengo mengi yamejengwa katika mji wa Dar es Salaam, majengo makubwa ya kale ilikuwa wakati wa Said Majid. Ndio hii Dar es Salaam, na bandari pia jengo na wao. Haya, kwa hiyo haya tuyajue, kwa sababu mtu kama ikiwa hujui historia unakuwa mjinga. Na hii ni historia ya juzi tu, miaka 300 mingapi, hii ni ya juzi. Lakini kuna historia ya mbali zaidi ya hapo, miaka 1000 na zaidi ya hapo. Lakini mambo mengi pia hayakudhibitiwa, na taarifa nyingi za hapo zamani za uhakika zimedhibitiwa kutoka kwa wagunduzi na wanahistoria wa Kiislamu waliotembelea katika miji hii miaka 1000 iliyopita na baada ya hapo. Lakini maalasaf wenyeji wa miji hii wengi hawakuandika, au pingine waliandika, labda mambo yalipotea katika heka heka za kupambana na Mreno, labda pingine. Lakini taarifa nyingi za wenyeji wao wenyewe walizozidhibiti kimaandishi hazi, wasingeandika humu kina Al-Yaqubi Al-Mas'udi na wengineo, ingekuwa shida kubwa sana. Na mwenye kitabu Juhainatul Akhbar na Asalwa fi Akhbar Kilwa, si taarifa zingetoka wapi? Nasalullah lana wa lakum al-afiyah wa salam. Lakini mwasili mwambao ni mwambao wa Waislamu huu, na walikuwa na tamaduni zao, na watu wakiishi wakijenga nyumba za kale, majengo mbalimbali. Ukienda Mikindani, Mikindani tambua hii ndio nyumba aliyofikizia Vasco da Gama, kaijenga yeye, mpaka leo ipo. Nyumba aliyofikizia Vasco da Gama alipokuja 1500. Iko hakuna? Wewe unataka Mikindani? Ushafika pale? Mimi nimefika. Sasa ikajenga nani? Sio Uislamu hoja soma gorofa hii ikajenga nani? Engineer alikuwa nani? Mnifahamu? Kwa watu walikuwa wakisoma, wakijua na namna ya kuishi na maisha yalikuwepo. Lakini watu waliaminishwa kwamba maisha humu na nidhamu ya kiutawala ilikuwepo. Wewe fikiria mtu mmoja anaweza kutawala makao makuu yakiwa Unguja, anatawala mpaka Zimbabwe, mpaka Kongo. Watawala vipi hawa watu? Aliwalisha dawa? Yakawa kama mazezeta au vipi? Lakini nidhamu ya kiutawala ilikuwepo, wakiwekwa makavi, wakiwekwa maliwali na watawala mbalimbali kila mahali, pa taarifa zapatikana, wapagazi wakiwepo, jeshi likiwepo, mpaka Kalenga huko, mpaka wapi wapi, taarifa zinakuja tu. Taka taarifa kutoka Ujiji utaipata, kutoka wapi utaipata, kutoka Kongo mashariki utaipata, Kisangani huko mpaka Kivu ya kaskazini, taarifa zote zinafika huko, peleka hiki huko, fanya hivi. Nidhamu ya kiutawala mpaka Mogadishu kaskazini, na manuari zikitembea zikirudi, merikebu zile, budget. Mnaelewa jamani? Kwa utawala ulikuwepo na taratibu zilikuwepo na watu walikuwa kwenye kima cha ustaarabu. Lakini ukija kuonyeshwa kama vile wao ndio waleta maendeleo, kama vile. Lakini hawakuleta maendeleo, walileta wizi wa mali na uporaji wa rasilimali kwa kiwango cha juu kabisa. Mpaka leo. Sallallahu alaihi wasallam. Kwa Uislamu umekuwa ni rahma katika miji hii na katika kila mahali. Lakini watu wanajengeshwa, ile brainwash inafanyika kwa kiasi kikubwa sana. Taarifa zinakuja tu. Haya, kuna taarifa za kishule hapa zaidi. Said Said amua ndugu yake na kuwa mtawala wa Manam. Ninafahamika wale walikuwa ni Al-Yurbi, Said Said akawa ni Al-Busaid. Ndiye mtawala wa kwanza kilibusaid alitawala Umani. Afrika mashariki 1806. Sawa sawa kuja kukaa hasa kufanya makazi Afrika mashariki ilikuwa ni 1830 na kitu. Baada ya kupokea nchi yeye mwenyewe binafsi kuja kufanya makazi sasa Zanzibar ilikuwa ni 1830 hivi. Yeye ametawala miaka 52. 1856 ndio alifariki akiwa anatokea Omani. Alifariki njiani kwenye jahazi. Akaja kazi kwa Unguja hapo. Mzee kwa Unguja. Sayyid Said bin Sultan. 1880 mpaka 1881. 1856 Sayyid al-Fanam alifariki. Sayyid akaanza kutawala pwani. Sijaelewa kwa Zanzibar au nini? Sema pwani vipi, sijaelewa. 1880 mpaka 81 Sultan Barghash mdogo wa Said Majid akatoa Dar es Salaam jina la kijiji Mzizima. Ala kuli hali mwaka 1880 na kitu Said Barghash akahamisha makao makuu ya mwambao huu kutoka Bagamoyo akapeleka Dar es Salaam, ikawa ndio makao makuu. Lakini zamani ilikuwa huku bara huku, hii pwani mji mkuu ni Bagamoyo. Hii Bagamoyo mnaidharau, ilikuwa ndio mji wakati huo wa kisawa sawa. Lakini baadaye ikahamishwa Dar es Salaam, sijajua kwa sababu zipi, lakini wakahamishia Dar es Salaam, ikawa makazi ya Dar es Salaam, pakajengwa majengo ya zamani, Ocean Road na sehemu nyingine zikajengwa. kama vituo vya elimu. Nakumbuka wakati wa Said Barghash au Said Majid, Said Majid nadhani aliteuliwa Al-Habib Said Mansab akawa ndio qadhi na ndio mwalimu pale Dar es Salaam kabla ya kupelekwa Lamu, kwa sababu alikaa Pemba kama qadhi akipita Dar es Salaam, lakini pia akapelekwa Lamu, akafia Lamu. Said Mansab aliyekuwa na Said Majid si la yahdhuruni al-an, sikumbuki bidhabti sasa hivi, lakini walikuwa wakiteuliwa makadhi katika miji, wakiweka katika sehemu mbalimbali, wakisomesha dini na mashekhe maulama, wakienda huku wakirudi, mafungamano yaliyokuwepo baina ya Afrika Mashariki na bara Arabu, watu wakienda kusoma Makka wakirudi, wakienda kusoma Hadhara Mauti wapi, wakienda na kurudi. Ukisoma historia ya mashaikh utaliona hili. Sheikh Abdullah ameandika historia ya wanawazuoni wa Kishafi wa Mashariki ya Afrika katika utawala wa Kibu Said, kwa sababu ndio taarifa zilizohifadhiwa. Jazahullahu khairan wa ghafarallahu lahu wa rahima. Sheikh Abdullah asingeandika zile habari pangepotea mambo mengi sana, lakini kajaribu kuandika, masha Allah, kitabu chake kimekuwa ni marejeo makubwa sana katika historia ya mashaikh wa Afrika Mashariki. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Tatosha, muda umekwenda sana. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.